В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку «Свободи сьогодні» ви почуєте. Чорнобильці у річницю трагедії висувають ультиматум владі.
Пенсії врізають, льготи всі хочуть знімати.
Євгенія Тимошенко проти голодування своєї матері.
Я питалася, просила її о том, щоб вона прекратила.
Інформаційна війна у справі колишнього прем'єра. Хто виграє?
Суспільство розколите цієї справи.
І про це після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. На сході Румунії розбився пасажирський вертоліт, що належав молдовській компанії. Вертоліт прямував зі столиці Молдови Кишинева в Туреччину. Загинули 5 осіб, ще троє пасажирів з важкими пораненнями доставлені в лікарню. Як повідомляють деякі агентства, на борту були громадяни України і Молдови, однак МЗС України цю інформацію поки що не підтверджує. Речник МЗС Олександр Декосаров повідомив Радіо Свобода коротко перед початком передачі.
Мінська закордонних справ України дала термінове доручення посольству України в Молдові та в Румунії перевірити інформацію щодо падіння гелікоптера із українцями на борту. Тут задіяні дві країни, і ми від компетентних органів двох країн маємо отримати інформацію, в першу чергу від Молдови, тому що вони володіють інформацією щодо списків членів екіпажу.
Повідомив Олександр Декосаров Радіо Свобода. Причини катастрофи гелікоптера виясняються. Йоахім Гаук, президент Німеччини, не братиме участі в зустрічі президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться в травні в Ялті. Андреас Шульце, речник німецького президента, повідомив сьогодні Радіо Свобода, що посольство України в Берліні поінформоване про таке рішення Гаука. За словами речника німецького президента, рішення не їхати на травневу зустріч до Ялти було ухвалене за тісної співпраці з федеральним урядом Німеччини. Міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелі підтримує позицію федерального президента щодо його відмови від візиту до України. Я вважаю, що президент прийняв вірне рішення. Федеральний уряд підтримує спільну ініціативу щодо надання відповідного медичного лікування Юлії Тимошенко, заявив сьогодні Вестервелі під час свого візиту до Брунею. Він наголосив:
Das Angebot
Пропозиція до українського уряду до розгляду про можливість лікування Юлії Тимошенко в Німеччині залишається чинною. Вестервелі сказав, що протягом останніх тижнів він про це повторював українському урядові. Відзначаючи 26-ту річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав міжнародне співтовариство надати щедру підтримку чорнобильським регіонам, оскільки вони продовжують свої зусилля з відновлення і нормалізації обстановки. Рік тому Пан Гі Мун став першим генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй, який відвідав Чорнобильську АЕС. І сьогодні десятки тисяч людей зібралися в Осло, щоб заспівати пісню про мир і єдність. Діти веселки норвезьку версію композиції американського фольк-музиканта Піта Сігера. Цю пісню ненавидить Андерс Брейвік, ультраправий екстреміст, обвинувачений в убивстві 77 людей у липні минулого року. Нинішній флешмоб був акцією незгоди з антиіммігрантськими поглядами Брейвіка. В п'ятницю під час суду він назвав пісню прикладом марксистського промивання мізків. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Кількатисячна акція протесту у Києві проти намагань влади скоротити обсяги соціальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи відбулася біля Кабінету міністрів та Верховної Ради. Мітинг розпочався з молебню за загиблими через аварію на ЧАЕС. Після нього учасники висунули свій ультиматум владі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Більшість постраждалих у наслідок Чорнобильської катастрофи не отримують соціальної допомоги такого розміру, про яких заявляють у кабінеті міністрів, кажуть учасники мітингу. Крім того, частину з них можуть позбавити права отримувати кошти від держави. Серед таких і учасник акції Володимир Нестеренко, який втратив частину документів, які підтверджують його статус ліквідатора.
Пенсії врізають, льготи всім хочуть познімати. Документи мої, усі КРУ і десь у СБУ, десь не знаю, де мої документи, всі перевіряються. Що я будь то би не був там.
Основна частина чорнобильців отримують допомогу від 800 гривень до 1500, заявив Радіо Свобода голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля у Івано-Франківській області Євген Литовець. Водночас, за його словами, місцеві органи влади роблять усе можливе, щоб затримувати виплати або взагалі їх припиняти. Відтак учасники мітингу заявили про свій ультиматум владі. Вони вимагали виплачувати соціальну допомогу усім категоріям чорнобильців та виконати судові рішення щодо виплат та звільнити низку високопосадовців. Якщо влада не дослухається до цього ультиматуму, то акції протесту можуть втратити свій мирний характер, зауважив Євген Литовець.
На сьогоднішній день стоїть питання не тільки вже наші ультимативні заявлення, а в цілому назріває ситуація, що вся Україна це буде вимагати, тому що держава котиться в прірву, і на сьогоднішній день вже люди далі терпіти просто не можуть. Влада, шкода, що вона не чує, бо ті мітинги до добра ніколи не зводять, тому що вона не йде на компроміс з людям, а вона поглиблює оцю соціальну несправедливість. Нас кількість велика, влада мала рахуватись, вона би мала лицем повернутися до наших вимог. А вимоги в нас не видумані, а справедливі, дані Конституцією.
Утім, влада, принаймні найвища, ультиматум не почула. Президент Віктор Янукович на честь 26-х роковин трагедії закладав перший камінь у фундамент нового саркофагу над реактором ЧАЕС. Після урочистої промови, відповідаючи на запитання журналістів, він заявив.
Починаючи з 2011 року і 2012 році також прийнята ціла низка рішень уряду, що підвищення пенсії і соціальної допомоги чорнобильцям. В різних випадках це підвищення відбувається умовно в два рази. Сьогодні ліквідатори і інваліди-чорнобильці, вони прирівняні до категорії інвалідів Великої Вітчизняної війни, фактично.
Учасники акції протесту заявили, що чекають виконання своїх вимог до полудня п'ятниці. Водночас, за словами організаторів, вони наразі не вирішили, що робитимуть, коли влада не відреагує на ультиматум. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви відчули на собі наслідки Чорнобиля?
Я думаю, що не суттєво. Частково, очевидно, це вплинуло на здоров'я. Я частково пов'язую те із Чорнобилем.
Однозначно. У мене муж Чорнобиля. В 87-му році був на реакторі. Боліє дуже сильно. Шлудочно-кишечний тракт, костна система, сердечно-сосудиста. Це все дуже прогресує.
Відчув хоча б по тій причині, що проблеми з зубами серйозні. І вивчивши макробіотику, я бачу, як вражена сильно у людей печінка, нирки, кишечник.
В принципі, відчула. Голова почала біржати, потім часто боліти.
Ясник Чорнобиль. Це було зроблено преступлення ізначально. Ну і я отримую в місяць, і на поверх дають 150 гривень. І всього лиш. А я маю від Чорнобиля 100 болячок.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Донька Юлії Тимошенко Євгенія розповіла Радіо Свобода, що її мати вже майже тиждень з 20 квітня голодує в харківській колонії. Тюремники раніше це заперечували, так само, як і побиття політика. Перший заступник начальника жіночої виправної колонії Андрій Коваленко сьогодні у Харкові заявив.
Женщинам, які знаходяться у нас...
До жінок, які перебувають у нас в колонії, а це майже тисяча засуджених, фізична сила не застосовується. А тим паче застосовувати якубито силу стосовно Юлії Володимирівни, я вважаю це нісенітниця.
Я вважаю це бредом.
Водночас президент України Віктор Янукович сьогодні доручив Генеральній прокуратурі перевірити заяву колишнього прем'єра про застосування сили до неї в колонії.
Я дав доручення в межах своїх повноважень Генеральній прокуратурі розслідувати це питання. І сподіваюся, ми найближчим часом отримаємо вже конкретну відповідь.
А ось що Євгенія Тимошенко розповіла Радіо Свобода про своє спілкування з мамою вчора, коли вона її відвідувала в колонії.
Вона показала нам синяки, які...
Вона показала нам синці, які залишилися. Їх було набагато більше. Минуло вже 5 днів, і вони спеціально 4 дні нікого не пускали, чекали, щоб синці пройшли. У неї великий синець на животі, десь близько 10 сантиметрів діаметру гематома, і на лівій руці відбитки пальців.
Чи Юлія Тимошенко продовжує голодування?
Ну, це вже шостий день сьогодні, вона на воді.
Так, вже шостий день вона на воді, але вона не пише про це офіційну заяву, тому що за правилами тюрми вони повинні помістити її в ізоляцію із застосуванням сили годувати. Звичайно, це також дуже небезпечно для її життя.
Теж дуже небезпечно для її життя.
Як донька, чи ви підтримуєте голодування матері?
Звісно, я проти цього.
Я проти цього. Я намагалася, просила її про те, щоб вона це зупинила. Бо це зіграє на руку тим людям, хто її там тримає. І так намагається її знищити усіма можливими способами. Але вона сказала, що не може діяти інакше. Це еквівалентна реакція, максимум, що вона може зробити на знак протесту проти того, що сталося.
Чого ви очікуєте далі?
Після таких випадків вже незрозуміло, чого очікувати і в якому напрямку піде наступна хвиля репресій. Я зараз більше переживаю за її здоров'я, за її життя, бо не знаю, скільки їй доведеться голодувати. Звичайно, вона сильна людина і не з тих, хто здається. Ось у суботу вони хочуть також її силою привести до суду. Якщо її не буде, то вони не зможуть почати цей процес. Тому вони хочуть її в будь-якому разі туди привести. Є рішення Європейського суду з 15 березня про те, що вона має бути в лікарні. Якщо вони її привезуть до суду, то це знову порушить всі базові закони і права людини.
І права чоловіка опять.
Чи Юлія Тимошенко буде чинити опір, щоб не йти до суду в цю суботу?
Справа в тому, що вона сильно не може чинити опір, бо в неї погіршилася ситуація зі спиною після цієї атаки. Скоріше за все, її просто візьмуть і принесуть на ношах.
Сказала Радіо Свобода Євгенія Тимошенко. Більше про те, як реагують в Європі на цю справу, коментарі політиків і преси ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. А в Україні влада та опозиція акцентують увагу на цілком різних аспектах ситуації довкола можливого побиття Юлії Тимошенко. Якщо прихильники колишнього прем'єра в цьому не сумніваються, то інформація від влади, крім заперечення, скерована переважно на відволікання уваги від цього випадку, вважають оглядачі. Більше про особливості інформаційного протистояння в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Експерти зазначають, що в інформаційному конфлікті ініціатива наразі на боці опозиції. Проте влада відбувається більш наполегливо, ніж у часи Леоніда Кучми, зауважує експерт Центру політичних досліджень та конфліктології Антон Фінько.
З інформаційного погляду влада опирається, і в цьому полягає відмінність від, наприклад, часів Кучми, коли влада фактично з інформаційного погляду не чинила серйозного спротиву.
На думку експертів, влада у цій ситуації стала заручником власних непродуманих кроків. Влада загнала себе у глухий кут, ставши заручником ув'язнення Юлії Тимошенко, ситуації, яку сама ж створила. Тепер неочікуваним виявився результат від наполегливого бажання показати, що створено всі умови для лікування Юлії Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко.
От хотіли одночасно двох зайців вбити, показати свою гуманність, хочуть лікувати Тимошенка, а з іншого боку продемонструвати, що Тимошенка симулянка і не хоче лікуватися. А вийшло от те, що вийшло.
24 квітня звістка про побиття Юлії Тимошенко та про те, що вона оголосила голодування, стала відправною для ескалації протистояння між владою та опозицією. Представники влади інформацію про побиття заперечили, а невдовзі на одному із близьких до влади інтернет-ресурсів з'явилося відео, начебто зроблене в камері, де відбуває покарання екс-прем'єр. На ньому особа, схожа на Юлію Тимошенко, без проблем ходить по камері, а потім до неї приходить людина, дружина схожа на її захисника Сергія Власенка, а наприкінці вони достатньо довго цілуються. Адвокат назвав відео фальшивкою, проте в Державній пенітенціарній службі відео назвали справжнім. Експерти зазначають, що подібний прийом використано для того, аби, по-перше, відволікти увагу від інформації про побиття, по-друге, звернути увагу на те, що Тимошенко відбуває покарання у привілейованих умовах, каже політолог Володимир Фесенко.
Чому оце відео з'явилось? Це була, я думаю, заготовка, готували там для якоїсь іншої мети. А тут починається скандал, і треба було відволікти увагу.
Прихильники та противники чинної влади та Юлії Тимошенко схильні сприймати саме те, що відповідає їхнім поглядам, зазначає Антон Фінько.
Для прихильників Юлії Володимирівни переконливіше її версія і версія опозиції, а для опонентів переконливіше, звісно, буде версія влади. Суспільство розколите цієї справи.
Соціальний психолог Олег Покальчук вважає, що таким чином опозиції вдасться згуртувати своїх старих прихильників, але не здобути нових.
Прихильники Юлії Володимирівни – це нераціональний електорат. Немає ніякого подальшого ефекту розширення цього електорату. Утримування – так, безумовно. Але це співчуття і так вже було. Воно не розширює електоральні можливості.
Що ж стосується третьої групи осіб, яка критично ставиться і до влади, і до опозиції, то вони з недовірою ставляться до інформації з обох боків. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні». Після скандалу всю львівську міліцію очікує переатестація.
Оці міліціонерчики, вони підривають авторитет міліції.
Міліція та повії стосунки загострилися перед Євро-2012.
І знов почав бити. Я плакала і просила: зупиніться, що ж ви робите?
Прекратіть, що ви робите?
Ціни на харчі зростуть, попереджає Світовий банк.
Right now we have the level of price.
Нині ціни вже на 8% більші, ніж у грудні минулого року.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Львові затримали 5 працівників Державної служби охорони, які 21 квітня, за повідомленнями, знущалися над 2 чоловіками в одному з закладів харчування міста. Чоловіки отримали тяжкі тілесні пошкодження, один з них перебуває у шпиталі. Прокуратура Львівщини порушила кримінальну справу. Міліцейське керівництво обіцяє звільнити винних, а на весь особовий склад незабаром очікує позачергова атестація. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Жорстоке побиття трапилося 21 квітня о 5 годині ранку. Працівники закладу харчування викликали Державну службу охорони, бо двоє чоловіків за півгодини до закриття не хотіли покидати приміщення. На камері відеоспостереження без звуку зафіксовано, як двоє правоохоронців Державної служби охорони жорстоко б'ють 2 чоловіків, а ще 2 міліціонерів спостерігають за знущанням. Загалом до побиття причетні 6 міліціонерів. Про цей факт начальник УМВС у Львівській області Олександр Рудяк дізнався ввечері 25 квітня від журналістів. Генерали міліції про інцидент одразу ж не повідомили ні начальник Сихівського райвідділу полковник Ігор Гимон, ні начальник управління Державної служби охорони в області полковник міліції Олександр Скорняков. Є підозри, що обоє міліціонерів намагалися приховати факт, і їх очікує звільнення з органів внутрішніх справ. Триває розслідування за участю групи працівників МВС, до складу якої увійшли представники Департаменту внутрішньої безпеки, інспекції з особового складу і Департаменту Державної служби охорони. Генерал-майор міліції Олександр Рудяк сьогодні зазначив в коментарі Радіо Свобода, що міліціонери катували людей. Відзнятий правоохоронцями матеріал, на якому показаний один із потерпілих чоловіків у шпиталі, вимагає для перегляду надміцних нервів.
Поки що я не можу сказати, скільки людей буде звільнено. Однозначно будуть звільнені всі працівники, які приймали участь в побитті, вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності діючими працівниками міліції. Ми не будемо звільняти задніми числами. Для мене особисто, як працівника міліції, це величезна ганьба. Оці міліціонерчики, вони підривають авторитет міліції. Все те, що напрацьовано, воно все причеркує. Для мене це факт вопіющий і кричущий.
Працівник міліції не має права знущатися над людиною, в якому б стані вона не перебувала, і як би не висловлювалася і не ображала, наголосив Радіо Свобода генерал Олександр Рудяк.
Якщо вони скоїли злочин і здійснювали спротив міліції, застосувати необхідні спеціальні засоби чи зброю для того, щоб присікти. Є стаття 15 прим. Закону України про міліцію.
Через інцидент увесь особовий склад, а це майже 8 тисяч правоохоронців області, пройде позачергову атестацію до атестаційної комісії. Включені будуть і громадські організації та журналісти, що є прецедентом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українські правоохоронці заявляють про активізацію боротьби з проституцією. А чи це створює негативний імідж Україні напередодні Євро-2012? Деякі ж працівниці комерційного сексу стверджують, активізація роботи проявляється хіба що в побитті в райвідділках. А насправді міліція, за їхніми даними, секс-бізнес підтримує. Тему продовжить Марічка Набока.
Киянка Ольга працює на трасі вже 10 років із 18. Раніше стояла на Кільцевій, але останні кілька років міліція дівчат звідти вивозить за межі Києва. Тож Ольга прийшла працювати на іншу трасу. Вона так звана одиночка, працює без сутенера, тож каже, що платить відкупні міліції сама.
Це тільки вам так розповідають, що вони з нами профілактичні розмови перед Євро проводять. Ні одної такої профілактичної розмови не було. Хто їх буде проводити? Міліції треба дітей годувати, а мені гроші заробляти. Беркуту сотку треба дати міліції на Бобіку 50. В будь-якому разі в гривень 200 в день я влітаю. Сутенери ж платять їм місячну таксу. Десь від 8 тисяч гривень до 20-25 тисяч. Це від кількості дівчат залежить, розумієте?
Як стверджують правозахисники, найбільше після клієнтів над повіями знущається міліція. Це стосується і фізичного, і психологічного, і сексуального насильства. Найчастіше це відбувається тоді, коли робота з міліцією не узгоджена, розповідають працівниці цього бізнесу.
Оперуповноважений
ставив питання, на які, на його думку, я відповідала неправду. Не так, як їм треба було. Він дуже нервував, кричав, постійно ставив одні і ті ж самі запитання. Я відповідала правду, але його це не влаштовувало. Тоді він взяв з-під віконня книгу і кинув її в мене. Потрапив в голову і знов почав бити. Я плакала і просила: «Зупиніться, що ж ви робите?»
У відповідь на подібні скарги в міліції радять писати заяви про конкретні випадки і обіцяють їх ретельно розслідувати. Людина понад усе. На кожній нараді, нагадує головний принцип роботи міліції міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. І ми до цього йдемо, каже речник міністерства Володимир Поліщук. І якщо хтось права дівчат порушував, ці люди будуть покарані, стверджує він. На запитання Радіо Свобода про можливе покровительство секс-бізнесу з боку міліції Володимир Поліщук відповів так.
Наприклад, минулого року було отримано працівниками київської міліції аж 2 сутенерів, які представлялись проституткам те, що вони є працівниками міліції. Дівчата, якщо мають таку думку, що хтось кришує їх, займається незаконним кришуванням їхнього бізнесу, вони можуть повідомити про це наші служби контролюючі. Буде проведена певна оперативно-технічна робота, затримують людину, яка в них там вимагає за кришування якісь гроші. Звичайно, розберуться, що це за людина, чи є вона представником правоохоронців, або просто людина, яка себе видає.
За приблизними підрахунками, зараз в Україні налічується від 52 до 83 тисяч працівниць секс-індустрії. Останнім часом у пресі збільшилася кількість оголошень про набір дівчат. Це пов'язують із наближенням європейської футбольної першості. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Наші стосунки не завжди були безхмарні, але ми зробили дуже серйозні висновки.
Фуребу! Альтернанс!
Свобода сьогодні.
Für eine medizinische Behandlung von Julia Timoschenko in Deutschland.
Я би хотів ще раз призвати ввести персональні санкції проти цього преступного режиму.
Hearing Lutsenko against Ukraine.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Верховний суд Пакистану сьогодні визнав прем'єр-міністра країни Юсафа Разугілані винним у неповазі до суду, але не став засуджувати до ув'язнення. Але, незважаючи на це, в Пакистані відразу з новою силою залунали заклики опозиції до відставки прем'єра. Про це докладніше Сергій Трачук.
Верховний суд Пакистану закінчив тримісячний процес проти прем'єр-міністра Юсафа Рази Гілані символічним вироком. Голову уряду засудили до затримання в залі суду до закінчення судового засідання. Тож уже невдовзі він із посмішкою вийшов, вітаючи своїх прихильників. Верховний суд визнав прем'єра винним у неповазі до суду. Неповага, яка могла загрожувати Гілані шестимісячним ув'язненням і вимушеною відставкою, виявилася, на думку Верховного суду, в тому, що прем'єр свого часу не виконав його рішення щодо поновлення справи про хабарництво проти його союзника, президента Пакистану Асіфа Алі Зардарі. В уряді переконані, що президент, який відкидає звинувачення в корупції як політично мотивовані, має імунітет від судового переслідування, поки обіймає цю посаду. Визнання вини прем'єра додало наснаги опозиції. Один із чільних опозиційних діячів Наваз Шаріф заявив, що Юсаф Раза Гілані має піти у відставку і закликав провести нові парламентські вибори. І серед прихильників Гілані не виключають, що уряд може скоро отримати нового голову. Депутат пакистанського парламенту Бушра Гогар, член Національної партії Авамі, яка є союзником владної прем'єрової Народної партії Пакистану, заявила Радіо Машаль, пакистанській службі Радіо Свобода.
На мою думку, прем'єр-міністр залишить свою посаду. Я думаю, скоро буде обраний новий прем'єр-міністр. Парламент якраз зараз на сесії.
Нинішня справа – лише одна з низки, що, як кажуть спостерігачі, свідчить про протистояння судової системи і урядової влади в Пакистані. Члени уряду звинувачують суддів у перевищенні повноважень і намаганні скинути чільних урядовців, у першу чергу президента і прем'єра. Прихильники Гілані і Зардарі також непокояться, що справи проти цих чільних цивільних політиків Пакистану можуть призвести до нового посилення впливу пакистанських військових. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ціни на продукти харчування зростуть через дорогу нафту і погану погоду, але тільки до нового врожаю. За прогнозом Світового банку, після нового врожаю ціни мають знову знизитися. У звіті банку мовиться, що погані погодні умови вплинули на ключових експортерів. Холоди в Європі, Росії та інших країнах СНД впливають на ціни на пшеницю. Проте якщо в Білорусі і Молдові ціни зросли, то в Киргизстані, Грузії та Україні вони навпаки впали. В Україні, зокрема, ціна на пшеницю знизилася на 9%. З іншими подробицями – Марія Щур.
Минулого року світові ціни на продукти харчування досягли історичного максимуму, а потім знову впали. Нині ціни знову вперто повзуть вгору, і багатьох непокоїть питання, як надовго. Відповідь на це питання намагається відшукати Світовий банк, який стежить за світовими тенденціями, які можуть загрожувати розвитку світової економіки і найбідніших країн світу. Старший економіст Світового банку Хосе Кеста говорить, що нині ціни вже наблизили до абсолютного рекорду.
Нині ціни вже на 8% більші, ніж у грудні минулого року. Тобто зараз вони лише на 6% нижчі, ніж у пік зростання в лютому 2011-го.
За даними банку, піднялися ціни на всі основні продукти харчування за винятком рису. Ціна на пшеницю зросла на 6%, цукру на 5%. Як пояснює економіст Світового банку, ціни зростають через дорожнечу пального і погану погоду, яка вразила багато аграрних регіонів світу на початку року. Разом з тим, у світі мовиться, що до кінця року ціни мають знову впасти, бо багато країн відреагували на високі ціни минулого року збільшенням посівних площ. Та, як попереджає старший економіст продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Conception Calpe, оптимістичні прогнози не мають заколисувати, адже у разі непередбачуваних подій ціни знову можуть стрімко злетіти вгору, адже буферу на ринку продовольства зараз немає.
На міжнародному ринку зберігається великий ризик, тому що резерви продовольства на дуже низькому рівні. Вони нижчі, ніж мали б бути. Тобто, у випадку несподіваної події не буде буфера, який міг би згладити ефект низького врожаю на ціни, що їх мають заплатити кінцеві споживачі.
У зв'язку з цим Світовий банк попереджає, що уряди повинні не втрачати пильності, незважаючи на позитивні прогнози. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не будемо втрачати пильності і ми, адже їжа – це так важливо. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду – «Європейська свобода». Будьте на нашій хвилі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі. Економічна експансія Китаю у Центральну Європу починається з Польщі.
Мам надію, що то дійсніше споткання.
Хочу наголосити, що сьогодні зустрічаються партнери, які не мають жодного приводу до комплексів. Партнери, які ламають стереотипи, партнери, які сьогодні у світі є символами успіху.
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц про Україну.
Якщо вона хоче, щоб ми бачили в ній реальних майбутніх партнерів Європейського Союзу, вона повинна дати нам сигнали і зробити кроки, які б призвели до зростання довіри. Бо сьогодні зростає лише недовіра.
Today it is an increasing mistrust.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. За повідомленнями з Румунії та Молдови, 5 українських пілотів загинули в східній частині Румунії сьогодні, коли вертоліт, на борту якого вони перебували, розбився поблизу села Острав на річці Дунай. Міністр транспорту Молдови Анатолій Шалару каже, що вертоліт належав приватній молдовській фірмі «Пекотокс». За його словами, він прямував до Туреччини, де компанія має контракт на використання вертольотів для операцій з літнього пожежегасіння. Румунський авіадиспетчер Богдан Дончу говорить, що вертоліт, який впав, був одним з двох, які вилетіли разом з Кишинева до Туреччини. За його словами, другий вертоліт приземлився невдовзі після аварії. Генеральний прокурор Румунії почав розслідування аварії, а речник МЗС Олександр Декусаров повідомив Радіо Свобода, що міністерство не має підтвердження щодо наявності українців на борту.
Міністерство закордонних справ України дало термінове доручення посольству України в Молдові та в Румунії перевірити інформацію щодо падіння гелікоптера із українцями на борту. Тут задіяні дві країни, і ми від компетентних органів двох країн маємо отримати інформацію, в першу чергу від Молдови, тому що вони володіють інформацією щодо списків членів екіпажу.
Повідомив Олександр Декусаров, Радіо Свобода. Йоахім Гаук, президент Німеччини, не братиме участі в зустрічі президентів країн Центральної Європи, яка відбудеться в травні в Ялті. Андреас Шульце, речник німецького президента, повідомив сьогодні Радіо Свобода, що посольство України в Берліні поінформоване про таке рішення Гаука. За словами речника німецького президента, рішення не їхати на травневу зустріч до Ялти було ухвалене за тісної співпраці з федеральним урядом Німеччини. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелі підтримує позицію федерального президента щодо його відмови від візиту до України. Я вважаю, що президент ухвалив вірне рішення. Федеральний уряд підтримує спільну ініціативу щодо надання відповідного медичного лікування Юлії Тимошенко. Заявив він сьогодні під час свого візиту до Брунею. Він наголосив. Пропозиція німецького уряду про медичне лікування Юлії Тимошенко в Німеччині залишається чинною. Я особисто протягом останніх тижнів це дав знати моїм українським колегам в МЗС. Заявив Вестервелле. Десятки тисяч людей зібралися сьогодні в Осло, щоб заспівати пісню про мир і єдність «Діти веселки» – норвезьку версію композиції американського фолк-музиканта Піта Сігера. Амен!
Цю пісню, яку співали понад 40 тисяч людей в центрі Осло, ненавидить Андерс Брейвік, ультраправий екстреміст, обвинувачений у вбивстві 77 людей в липні минулого року. Нинішній флешмоб є акцією незгоди з антиімігрантськими поглядами Брейвіка. Раніше під час суду над ним він назвав пісню прикладом марксистського промивання мізків. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, за випуском міжнародних новин. Ви слухаєте європейську свободу. Майже тисячі бізнесменів з Китаю, Польщі та центральноєвропейських держав прибули до Варшави на економічний форум «Польща, Китай, Центральна Європа». Участь у цій зустрічі беруть 15 прем'єр-міністрів з країн Європейського Союзу, а також Китаю. Відкриваючи цей форум, голова польського уряду Дональд Туск наголосив, що Китай і центральноєвропейські держави – це надія на краще майбутнє для всього світу. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Візит голови китайського уряду до Польщі – перший за останні 25 років. Прибувши до Варшави, Вен Цзябао підписав низку угод із Польщею, а також взяв участь у відкритті економічного форуму. Одне з головних завдань цього форуму – зацікавити китайський бізнес у співпраці з Польщею та іншими країнами Центральної Європи. Підприємці, які беруть участь у цій зустрічі, представляють найрізноманітніші галузі – від будівельної, транспортної, харчової до високих технологій. Польські оглядачі називають візит Цзябао початком великої експансії китайської економіки на Європу через Польщу. Звертаючись до учасників форуму, прем'єр-міністр Китаю говорив про те, що і центральноєвропейцям, і китайцям потрібно готуватися до тривалого періоду взаємних інвестицій і торгівлі. Вен Цзябао каже: економічна та господарча співпраця – це найдинамічніший і найперспективніший напрямок у стосунках Китаю з країнами Центрально-Східної Європи. Обсяг двосторонньої торгівлі у 2001 році становив тільки 1,3 мільярда доларів. Та у 2011 році він зріс до майже 53 мільярдів. Це зростання – це 27,6% на рік. Торгівля між нашими країнами зростає всупереч економічній кризі. Як говорив Цзябао, Китай хоче ще більше посилити співпрацю з країнами Центрально-Східної Європи. За його словами, сторони повинні відкривати одна одній свої ринки, а також до 2015 року збільшити товарообіг до 100 мільярдів доларів на рік. Як повідомив китайський прем'єр, невдовзі буде створено комітет польсько-китайської промислової співпраці, а також платформу для обміну інформацією між бізнесменами. Польський прем'єр Дональд Туск у своєму виступі пояснив, чому обидві країни вирішили надати своїй співпраці стратегічного виміру. За його словами, Польща та Китай не піддалися глобальній економічній кризі, вони стали лідерами у своїх регіонах. Разом з тим, вважає Туск, дві держави можуть зробити дуже багато для оздоровлення економічної ситуації у світі.
Мам надію, що то дійсніше споткання, що візита пана прем'єра Уена.
Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч сприятиме розвиткові взаємних господарських стосунків не тільки з Польщею, а й з усіма учасниками сьогоднішнього форуму. Хочу наголосити, що сьогодні зустрічаються партнери, які не мають жодного приводу до комплексів, партнери, які ламають стереотипи, партнери, які сьогодні у світі є символами успіху і символами розвитку. За словами польського прем'єра, Польща і Китай ділитимуться своїм досвідом в отриманні альтернативних енергоносіїв, зокрема у видобуванні сланцевого газу. Відтепер прем'єри двох країн зустрічатимуться щодва роки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Новий президент Європейського парламенту спочатку намагатиметься переконати українське керівництво відновити довіру до України. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив новий президент Європарламенту Мартін Шульц. Коли на початку року президентом Європарламенту було обрано німецького соціал-демократа Мартіна Шульца, деякі оглядачі висловлювали сумнів у тому, що нове керівництво буде таким же критичним щодо нинішньої київської влади, як і попереднє, адже політична сила Шульца активно співпрацювала з партією регіонів. Та звістка про побиття Юлії Тимошенко в колонії змусила здригнутися навіть колишніх союзників. Пане Шульц, як ви відреагували на повідомлення про те, що колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко побили в тюрмі? Що робитимете з цього приводу у Європейському парламенті?
Це цілком неприйнятна справа. Європейський парламент глибоко розчарований, тому що ми інвестували багато довіри в Україну, тому що ми думаємо, що ЄС та Україна повинні співпрацювати на політичному, економічному і торговому рівні. Я раджу урядові та президентові Віктору Януковичу зробити все можливе, щоб надати пані Тимошенко адекватну медичну допомогу. Якщо це буде потрібно, то це може бути в Німеччині чи будь-якій іншій країні. Вони повинні їй дозволити виїхати з України для проходження лікування. А якщо її побили, як мені повідомили, якщо з неї дійсно знущаються в тюрмі, це ганьба і сором для всієї країни. До сьогоднішнього дня я належав до тих у Європейському парламенті, хто тримав відкритими двері для України. Я співпрацював також із партією регіонів як колишній президент соціально-демократичної групи, спонукаючи її перетворитися на справжню демократичну партію. І це ми всі на різних рівнях повинні робити, намагатися вплинути на них. Але якщо ми побачимо, що країна далі просувається до автократичної системи, без жодної поваги до прав людини і верховенства права, чи навіть зменшення поваги до верховенства права, то для нас це є привід для серйозного занепокоєння.
Протягом останнього часу лунали пропозиції накласти санкції, відмовити у візах чи заморозити активи людей, причетних до ув'язнення Юлії Тимошенко. Чи ви готові підтримати такі пропозиції у Європейському парламенті?
One step after the other. First of all, we should deal with those who have the capacity to help.
Усе по черзі. У першу чергу ми повинні мати справу з людьми, які можуть допомогти пані Тимошенко, і робити це в твердому, але відкритому діалозі. І це те, що я хочу робити. Перш ніж погрожувати людям, я намагаюся переконати їх у тому, що в інтересах самої України, щоб ми зблизилися на багатьох різних рівнях. Бо які альтернативи має Україна? Я розумію, що вона не має наміру приєднуватись до Росії чи її регіональних проєктів співпраці. І якщо вона хоче, щоб ми бачили в ній реальних майбутніх партнерів Європейського Союзу, ми повинні їй запропонувати це. Але вона, в свою чергу, повинна дати нам сигнали і зробити кроки, які б призвели до зростання довіри. Бо сьогодні зростає лише недовіра.
Президент Європейського парламенту Мартін Шульц в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Угорщина змагається з кризою новими податками.
Ми керуємось принципом: хто більше споживає, той пропорційно сплачуватиме вищі податки.
Чому латвійці не хочуть народжувати дітей?
Тому що в державі нестабільна ситуація, змінюється законодавство у сфері підтримки дітей. Зрозуміло, що люди шукають якесь інше рішення.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні 26 квітня, але газети, пишучи цього дня про Україну, майже не згадують Чорнобиль. Вони віддають свої шпальти ситуації навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Зокрема, увагу привернули слова першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського, сказані ним у Брюсселі, що Україна може звільнити колишнього прем'єра, та заява з Росії на підтримку Тимошенко. Сергій Драчук з оглядом європейської преси.
Брюссельське інтернет-видання Euractiv.com наводить слова першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського, що Київ може звільнити Тимошенко. Повідомляючи про вчорашню прес-конференцію урядовця в Брюсселі, видання інформує. Як сказав Хорошковський, якщо справа Тимошенко лишається єдиною невирішеною в відносинах ЄС і України, то, цитую, «ми і її вирішимо». За словами Хорошковського, він, як юрист, проти того, щоб пристосовувати законодавство до потреб однієї особи. Але він висловив упевненість, що, цитую, якщо ця проблема стане значною перешкодою в нашій стратегії зближення з Європейським Союзом, то більшість парламентарів підтримає ухвалення надзвичайного рішення з цього приводу. Кінець цитати. Якщо ви підпишете угоду про асоціацію, ми звільнимо Тимошенко, додав Хорошковський із посмішкою на питання брюссельського журналіста. Видання також звернуло увагу, що хоча Хорошковський вільно говорить англійською, він відповідав російською мовою. Британський щоденник Financial Times повідомляє про відеоролик, показаний на загальнодержавному телебаченні, який, як мовиться в заголовку, кидає тінь на справу Юлії Тимошенко, бо показує, як нібито вона вільно рухається камерою на високих підборах і романтично обіймається і цілується, нібито зі своїм захисником. У Тимошенко цей запис назвали фальшивкою, але в керівництві пенітенціарної системи підтвердили, що він справжній, пише газета. За словами авторів статті, відеозапис, який з'явився буквально через лічені години, тому, як у Тимошенко оголосили про її голодівку протесту, став новим чудернацьким викрутасом у справі колишнього прем'єра, що має на меті підірвати її заяви про серйозну хворобу, через яку вона майже не може ходити. А в Москві «Независимая газета» пише про те, що Росія, витримавши інформаційну паузу в півроку, знову долучилася до міжнародного політичного процесу, пов'язаного з Юлією Тимошенко, коли спеціальний коментар МЗС Росії заявив про стурбованість Москви повідомленнями про погіршення стану здоров'я колишнього українського прем'єра. Щоденник нагадує, що як і з попередньою російською заявою про Тимошенко півроку тому, офіційна позиція Росії цілком збігається з думкою Заходу. За словами авторки статті, якщо реакція Заходу стала для Києва передбачуваною, то коментаря МЗС Росії, що пролунав в унісон із заявами США і Євросоюзу, ніхто не чекав. Тим більше, що російську позицію оприлюднили напередодні анонсованої раніше зустрічі президента України Віктора Януковича з новим президентом Росії Володимиром Путіним, дату якої, до речі, так офіційно й не призначили, звертає увагу газета. Видання також цитує думку керівника Українського інституту публічної політики Віктора Чумака, що ця заява Росії є серйозним сигналом, яким Москва засвідчила, що її позиція в відносинах із Києвом буде твердою. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. В Угорщині запроваджують низку податків, які, на думку уряду, зроблять бездефіцитним бюджет країни і допоможуть уникнути санкцій Європейського Союзу. Поки в Брюсселі прискіпливо вивчатимуть нову економічну програму уряду Віктора Орбана, угорська опозиція вже встигла скритикувати плани правлячої коаліції консерваторів. На її думку, не нові податки, а реальні економічні реформи потрібні Угорщині, щоб вийти з кризи. За подіями спостерігав наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Нова економічна програма угорських консерваторів по виходу з кризи з'явилася за лічені тижні перед початком юридичних процедур Євросоюзу щодо Угорщини. Якщо урядові Віктора Орбана не вдасться переконати Єврокомісію в доцільності проведення нової економічної політики, Угорщину позбавлять матеріальної допомоги вже наступного року. Отож, заповнювати бюджетні дірки, дефіцит державного кошторису в Угорщині становить 2,5%. Уряд збирається, стягаючи так званий щохвилинний податок за розмови по мобільному телефону, включно з відсиланням СМС-повідомлень. Уведуть мито на грошові транзакції, у тому числі поштові перекази. Дорожче обійдеться угорцям страхування життя, нерухомого майна й автомобілів, і так само послуги електронної мережі, купівля ліків. Згідно з новим планом, будуть урізані бюджети місцевих органів самоврядування. Уряд сподівається таким чином зібрати цього року півмільярда євро додаткових податків і втричі більше наступного року. Говорячи про моральні цінності, зокрема про справедливість при розподілі боргового тягара між громадянами, ми керуємось принципом, хто більше споживає, той пропорційно сплачуватиме вищі податки. Пояснив нову податкову концепцію представник Міністерства економіки Угорщини Золтан Чейфалві. В економічних прогнозах угорського уряду йдеться про підвищення національного ВВП до 0,1% у році поточному. У 2013 році ВВП повинен зрости до 1,6% за умови зниження бюджетного дефіциту до позначки у 2,2%. На думку економістів, якщо Брюссель схвалить цю програму угорського уряду, Угорщина упродовж наступних 8 років отримає шанс збалансувати національний бюджет і стабілізувати економіку. Нову податкову політику консерваторів скритикував колишній міністр фінансів Угорщини, а нині член парламенту соціаліст Янош Вереш. Уряд уводить нові податки замість того, щоб зайнятися справжніми реформами господарства. Янош Волнер, член опозиційної парламентської фракції Йоббік, яка сповідує ультраправі погляди, теж не втримався від критичного зауваження. Додатково оподаткувавши розмови мобільним телефоном і різноманітні телекомунікаційні послуги, уряд забуває, що ця галузь є своєрідним мотором зростання економіки і стимулює розвиток суспільних зв'язків. Волнер вважає, що ці та інші податкові нововведення не лише збільшать витрати пересічних угорських громадян, а й живитимуть тіньову економіку. Попри вияв зацікавленості західноєвропейських ділових кіл і обережний оптимізм комісара у справах фінансів Єврокомісії Олі Рена щодо програми угорського уряду, голова парламентської фракції «Зелених» Бенедек Явор переконаний, що Євросоюз забракує плани Віктора Орбана, коли пересвідчиться, що вони йдуть на шкоду населенню Угорщини. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В ефірі «Європейська свобода». Якщо перефразувати відому шекспірівську фразу, то у дилемі «народжувати чи не народжувати дітей» більшість жителів Латвії вибирає останнє. Між тим, найновіший перепис населення засвідчив, що в цій балтійській країні проживає лише трохи більше 2 мільйонів осіб. Наразі дані Європейського статистичного агентства «Євростат» свідчать, що показник народжуваності в Латвії є одним з найменших у Європейському Союзі – 1,17%. Далі Людмила Пилип.
Демографи б'ють на сполох. Латвія вимирає. За останні 20 років 500 тисяч латвійців продуктивного віку народили лише 300 тисяч дітей. Водночас показник смертності становить 33-35 тисяч осіб щороку. На думку демографа Ілмара Мешса, проблема полягає в тому, що влада не хоче шукати фінансування на політику підтримки сім'ї та дітей. Латвія на ці потреби виділяє лише 1% від ВВП, тоді як в інших країнах ЄС цей показник становить 2-3% від внутрішнього валового продукту. Поки що уряд країни ухвалює лише стратегічні документи з цього приводу. Ну а пересічні латвійці керуються власними думками з приводу продовження роду. 38-річний Ріхард Емсіс неодружений, дітей немає. На його думку, щоб утримувати сім'ю і народити дитину, чоловік мав би отримувати щомісяця не менше $2000. Дослідження, проведене Інститутом фінансів приватних осіб Светбанку, засвідчило, що молоді батьки у Латвії лише на товари для новороджених, зокрема візочок, ліжечко, автомобільне сидіння витрачають $1000-$1200. Ще приблизно $100-$200 вони витрачають у перші місяці життя дитини на одяг та товари гігієни. Держава в якості одноразової фінансової допомоги виділяє батькам, у яких народилася дитина, $563 США. Молода мама або батько, за вибором, отримують також до року дитини батьківську допомогу у розмірі 70% від зарплати. 36-річна Солвига Кокаревича розлучена, виховує дитину. Каже, що більше дітей не хоче, бо не впевнена у майбутньому. Планує виїхати за кордон.
Тому що в державі нестабільна ситуація, змінюється законодавство у сфері підтримки дітей. Зрозуміло, що люди шукають якесь інше рішення.
Каже Солвига Кокаревича. Розе Озоленя, 35 років, неодружена. Вона поки що не хоче мати дітей, бо боїться втратити роботу. 42-річна Крістина Лєпеня також бездітна. За її словами, у працюючої жінки без дітей не таке стресове життя, менше проблем. Між тим, дані свідчать, що значна кількість жінок досить часто вдаються до послуг гінекологів, роблять аборти. Щороку майже 11 тисяч дітей не народжуються в Латвії з цієї причини. Латвійський лікар з Валміри Гінт Лапінш та четверо його колег вже понад 3 роки відмовляються робити аборти з етичних міркувань.
Треба зрозуміти, що дитина – це подарунок. Це розуміють ті люди, які не можуть мати дітей. Скільки часу та коштів вони витрачають, щоб їх мати? Коли нам дається ця дитина, то ми розуміємо, що наш завтрашній день зміниться. На краще, а не на гірше.
Впевнений лікар. На думку Гінта Лапінша, жорстка заборона абортів, безумовно, не змінить ситуацію. Необхідно міняти громадську думку з цього приводу.
Наша кореспондентка в країнах Балтії Людмила Пилип намагалася пояснити, чому латвійці не хочуть мати дітей. А зараз до України. Тут, за даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше дітей народжується в західних регіонах. Там ще спостерігається традиція мати двох дітей і більше. Для східних регіонів України характерна низька народжуваність, яка і наполовину не забезпечує чисельність населення, зазначають в Міністерстві охорони здоров'я. Серед таких областей – Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Запорізька і Полтавська. З Луганська тему продовжує Андрій Кузнєцов.
Торік в Луганській області народилося 21 тисяча 70 дітей. Це на 231 малюка більше, ніж у попередньому році, повідомив Радіо Свобода головний спеціаліст з акушерства та гінекології обласного управління охорони здоров'я Володимир Клімов. За його словами, з 1996 року народжуваність на Луганщині зростає, однак регіон і надалі залишається одним з останніх в Україні за цим показником.
Луганська область займає 26 місце за кількістю новонароджених на тисячу жінок репродуктивного віку. Якщо брати територію України, історично так склалося, що на Західній Україні в сім'ях 3-4 дитини, у нас 1-2.
Більшість людей, опитаних Радіо Свобода на вулицях Луганська, сказали, що для покращення демографічного стану необхідна економічна стабільність, робота і житло для молодих сімей. Луганчанка Ксенія нещодавно народила другу дитину. Молода мама вважає, що соціальна допомога, яка виплачується при народженні дитини, справа добра. Втім, грошей цих вистачає лише на підгузники.
Звісно, це краще, ніж нічого.
Звичайно, що це краще, ніж нічого, але, звісно, цього недостатньо, щоб забезпечити всі потреби дитини. Плюс, треба не забувати, що і мамі потрібно щось їсти, і мамі потрібно сплачувати комунальні рахунки, а мама в цей час отримає 130 гривень.
Між тим, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова відзначає, що на сході України значно вищий рівень урбанізації, і ситуація з низькою народжуваністю тут спостерігається з 60-х років минулого століття.
Міське населення народжує значно менше за сільське, тому що традиції змінилися, тому що жінки більше орієнтовані на позасімейні інтереси, тому що діти в міському господарстві, уж точно не є економічною цінністю. В сільському значно менше, ніж раніше, але все ж таки є.
На переконання демографа, соціальна допомога від держави кардинально не впливає на демографічну ситуацію. Втім, така допомога спрямована передусім на зниження ризику бідності внаслідок народження дитини. За словами Елли Лібанової, зараз в Україні на 100 жінок народжується 145 дітей. Натомість для відтворення поколінь треба, аби на 100 жінок припадало 215 дітей. Що ж до обіцянки президента Януковича збільшити населення України до 50 мільйонів, то це, на думку Елли Лібанової, можливо лише при проведенні активної міграційної політики. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Це була «Європейська свобода». Матеріали, що звучали в цій передачі, можна читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. Передачу уклала і вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».